Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda, 10 je časova i 7 minuta.
Dancer for money, do what you want me to do.
Dakle, srede 22. jul, epidemija COVID-19 ne jenjava ni u zemlji, ni u čitavom svetu i mi zato u magazinu na prvom Radio Beograda i danas nastavljamo da pratimo epidemiološku situaciju u zemlji i regionu. Od naših dopisnika saznajemo kakvo je trenutno stanje i koliko građani poštuju propisane mere. Koliko su trudnice ugrožene koronavirusom i na što bi sve trebalo da obrate pažnju, kako da se zaštite, kada i kome da se obrate za pomoć? Ovo su sve pitanja za našu sagovornicu, dr. Anu Mitrović iz ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Danas ćemo govoriti o mladima i koronavirusu, dakle kako im prići i objasniti da zaista moraju da se čuvaju, jer time čuvaju da vode računa o propisanim merama, da ih poštuju, jer čuvajući sebe, čuvaju svoje roditelje i starije sugrađene, i kako s druge strane da oni svu svoju mladalačku energiju i snove nekako uklope u ovu novu normalnost. Naša sagovornica na ovu temu biće psiholog klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Tatjana Subotić. Još jedna tema koja je ovih dana privlačila pažnju, lideri 27 zemalja Evropske unije najzad su postigli dogovor o paketu pomoći privredi i budžetu za period od 2021. do 2027. Čak 5 dana i 5 noći su pregovarali, ali ipak osnovni moto funkcionisanja Evropske unije, kompromis, jeste postignut. I do 13 časova pratit ćemo i aktuelne događaje u zemlji, bit će tu vremena i prostora i za kulturu i za sport.
Što si već odavno
10:17, ovo je magazin na Prvom Radio Beograda, 27 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu takođe, 24 je u Nišu. A kakva je epidemiološka situacija u zemlji u ovom trenutku i koliko građani, koliko svi mi zapravo poštujemo mere i jesmo svesni ozbiljnosti situacije, to ćemo proveriti sa našim kolegama koji su na terenu po gradovima i mestima širom Srbije. Hajdemo na početku do Vranja, tamo nas čeka naša Danijela Manić-Tojilković. Danijela, kakva je situacija?
Situacija je, kažu lekari, epidemiolozi, malo bolja u odnosu na prethodni period, što pokazuju i podaci iz COVID ambulante. Znači, tokom jučerašnjeg dana je bilo 127 pregleda, što je za trećinu manje u odnosu na prethodni period, i bilo je 185 kontrolnih pregleda. Znači, smanjuje se broj pacijenata koji dolaze u COVID ambulantu u našem gradu, a smanjuje se i broj obolelih. Juče je stiglo 114, odnosno poslato je 114 uzoraka, juče su stigli rezultati i samo 6 osoba, kada kažem samo, to je zaista začuđujuće jer je u prethodnom periodu bilo mnogo više obolelih, sada je 6 osoba potvrđeno je kod njih koronavirus je potvrđen, 3 su iz Vranja i po jedna iz Bujanovca, iz Surdulice i Vladičinog Hana. Kažu lekari da polako, znači, jenjava koronavirus u našem gradu i u Pčinjskom okrugu, tako da se nadamo da će zaista tako biti, mada se tek očekuje s obzirom da pedijatri su nam potvrdili da su se pojavile varičele, uskoro očekuju i morbile, tako da će, kažu, to značajno smanjiti imunitet kod dece i to će takođe uticati da se koronavirus pojača kod dece, a samim tim i kod odraslih. Znači, moramo biti jako oprezni. Ono što primećujemo u našem gradu je da svi, gotovo svi Vranjanci poštuju mere i na ulici, naročito u zatvorenim prostorima, nose maske. Retko koga možete videti u gradu bez maske. Mere se poštuju, nadamo se da će stvarno i zaista ovaj virus početi da jenjava.
A mere je dobro da se poštuju, svakako to je ono što svi apeluju, stručnjaci i lekari, i zato i dolazi do smanjenja broja, ali svakako ne bismo smeli da se opustimo ponovo. Hvala Danijela, hvala. Toliko za sada. Iz Vranja se javila Danijela Manić-Stojiljković. Kakva je situacija u Leskovcu, to će nam reći naša Svetlana Panić-Conić. Svetlana, da li je malo bolje?
Dobro jutro iz Leskovca. Epidemiološka situacija u Leskovcu je i dalje nestabilna, mada nam se čini da ide na bolje. Manji je pritisak na COVID ambulance, mada predaha i dalje nema u COVID bolnici. U ovom trenutku 155 pacijenata. U protekla 24 sata bilo je 13 otpusta i 14 prijema i nažalost jednosmrtni ishod. Bitku sa koronom izgubila je 77-godišnja žena koja je inače, kako kažu, u bolnici primljena u teškom stanju sa velikim brojem pratećih bolesti i osoba koja je bila jako gojazna. Kada su u pitanju novi podaci, Zavod za javno zdravlje Leskovac saopštava da u poslednje 24 časa stiglo je 127 rezultata testiranja za Jablanički okrug, od toga 120 za Leskovac, pozitivno je 17 nalaza, što je procenat pozitivnosti nešto manje od 15%, inače juče je bio najbolji dan u poslednjih 10 dana kada je procenat pozitivnosti bio nešto više od 5%. Od 17 novo obolelih, 13 iz Leskovca, 2 iz Vlasotinca, 1 iz Vojnika, i evo posle 4,5 meseca borbe sa koronavirusom beležimo i prvi slučaj oboljevanja u opštini Crna Trava. Inače, današnji podaci pokazuju da od korone niko nije zaštićen ni u gradu ni na selu. Evo, struktura ovako izgleda. 5 novoobolelih su zaposleni, dakle u radnom odnosu, 5 nezaposlenih, 3 penzionera, 3 poljoprivrednika i 1 učenik. U ovom trenutku čeka se na rezultate testova za 285 lica sa područja Jadarničkog okruga i to su testovi koji su poslati na analizu u Beogradu u laboratoriju Vatreno oko. Eto, toliko za ovo javljanje iz Leskovca. Nadamo se da će biti bolje i da će mere koje su na snazi, koje je propisala i država, ali i grad Leskovac, obzirom da je ovde do ponedeljka, bar vidjet ćemo kako će biti dalje na snazi vanredna situacija, da će dati rezultate.
Svakako se svi tome nadamo. Hvala Svetlani Panić Conić, 10:22, Radio Beograd 1.
Zadnji put klecaju potetice, pamet je laku noć, srce ukvaruje. Kažeš mi čuvaj se, odlazim bez govora. Slomi mi srce usput, uradi što se ne mora. Saznati kad skupim strah kao stvari i odem, da su mi trebale sve snage ovog sveta da me vode van. Čekam te poslednji put, u džepu te karte za nas, dođi bez
Radio Beograd 1, 10:27, dakle proveravamo kakva je epidemiološka situacija, idemo do Kosovske Mitrovice, tamo je naša Tanja Vujsić, kakva je situacija Tanja u ovom trenutku?
Trenutno u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji je aktivno 455 slučajeva inficiranih koronavirusom, od toga je u bolnicama 119 lica, najviše u zdravstvenom centru u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, gde se u bolnici nalazi 109 lica, a 10 je u bolnicama u Užoj Srbiji, dakle u Nišu, Kragujevcu i Beogradu. Takođe, u samoizolaciji u pitanju su uglavnom kontakti zaraženih, ukupno je 338 lica. Inače, na Kosovu i Metohiji, samo u srpskim sredinama, od 12. marta, dakle od izbijanja pandemije COVID-19, ukupno je registrovano 637 osoba koje su pozitivne na ovaj virus, a od toga od 18. juna je 505 novo obolelih. Takođe, dakle, većina ovih slučajeva se nalazi u četiri opštine na severu, dakle Mitrovica, Zvečan, Leposavi, Zubin Potok, a nešto manje se nalazi u srpskim sredinama koje su južno od reke Ibar. Inače, na severu je zaražen 31 zdravstveni radnik, a juče su predstavnici bolnice u Severnoj Kosovskoj Mitrovici izjavili da za sada mogu da se izbore sa koronavirusom, da imaju svu neophodnu pomoć koju skoro svakodnevno dobijaju, ali su takođe još jednom apelovali na građane da se pridržavaju svih mera, to jest da nose zaštitne maske, da poštuju distancu, fizičku distancu između osoba, i takođe je još jednom apelovano na sve one koji se nalaze u samoizolaciji da ne krše samoizolaciju, s obzirom da retko ko obilazi ove ljude kojima je ona određena. Isto je preporučeno i za sva lica koja žive u srpskim sredinama južno od reke Ibar. Što se tiče Kosovskog instituta za javno zdravlje, iste preporuke koje sam naravno i sada rekla, da se apeluje na građane da moraju biti odgovorniji. Ono što je loš izraz, zanimljivo, ali pred nekih desetak dana u Prištini su institucije razmišljale o tome da ponovo uvedu vanrednu situaciju zbog svega, ipak odlučili su da to ne rade, kako su rekli, zato što ekonomija ne bi izdržala, ali da bi građani morali malo više da povedu računa, pogotovo su ugostitelji ugroženi i oni su juče upozorili vladu Kosova da bi čak mogli i da od ponedeljka organizuju i neke proteste ukoliko im se ne bude dozvolilo da produže svoje radno vreme. Oni sada mogu da rade samo do 21 čas. Takođe, ono što traže je da im bude obezbeđen neki paket pomoći, to jest novi paket pomoći, jer su već jedan dobili u mesecu maju i junu. Tako da, eto, situacija nije najsjajnija i naravno pratit ćemo i narednih dana kako će se sve odvijati.
Svakako, hvala Tanji Vujsić. A kako je u Čačku i da li je malo bolje, Silvija Pašajlić će nam to reći.
Pa čini se da jeste. Evo, juče popodne u klinički centar u Kragujevcu prevezeno je 4, a 5 pacijenata je u kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović u Beogradu, ali to se čini, kako kažu ovde u bolnici, radi rasterećenja kapaciteta na COVID odeljenjima, pa se pacijenti neki upućuju u tercijalne ustanove. Ovde ima 5 COVID pavilijanskih odeljenja koja su predviđena za lečenje pacijenata sa simptomima i znacima COVID infekcija. Sada u bolnici mogu da smeste oko 200 pacijenata. Sve se to čini kako bi nova bolnica i dalje bila van COVID sistema i kako bi bila na raspolaganju pacijentima koji nemaju simptome zaraze, a eventualno zbog nekih drugih tegoba moraju doći u bolnicu. Ovde lekari kažu da ohrabruje nešto manji broj pacijenata sa simptomima koronavirusa koji se javljaju na preglede poslednjih dana kako u domu zdravlja, tako i u prijemno-triježnoj ambulanti bolnici, gde je juče pregledano 45 pacijenata, a to je skoro duplo manje od prethodnih dana. U Čačku građani imaju simptome zaraze, mogu da se jave u zdravstvenu stanicu u naselju Ljubić, ali i takođe u dom zdravlja. Upravo zbog tog velikog priliva pacijenata sa ozbiljnom kliničkom slikom iz gradskog radnog tima za praćenje širenja koronavirusa na teritoriji Čačka svakodnevno apeluju da se hronični bolesnici javljaju ustanove primarne zdravstvene zaštite, a oni sa respiratornim tegobama u COVID ambulante.
Hvala, to je bila Silvija Pašajlić koja se javila iz Čačka. Čuli smo kako je u Čačku i u tom delu Srbije što se tiče zaraze koronavirusom. Epidemiološka situacija u Beogradu se popravlja, o čemu jasno svedoče podaci iz COVID ambulanti, kazao je danas epidemiolog Predrag Kon. Kon je naglasio da je pre 13. jula u Beogradu bilo i do 900 ljudi sumnjivih na COVID-19 dnevno, a da je potom ta cifra počela da se smanjuje. 18. i 19. jula broj sumnjivih je bio ispod 600. To je znak da mere daju rezultati i da se sve veći broj ljudi navikava na obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, javnom prevozu i da ljudi sada poštuju fizičku distancu. Opuštanje, ponavlja dr. Kon, ne sme da se ponavlja. Prema njegovim rečima, mladi ljudi najlakše odustaju od zadate discipline. E sad, kako da ne odustaju i kako da se približimo mladima i kako sa njima da razgovaramo o merama zaštite koje moraju poštovati i da time štite i sebe i svoje zdravlje i zdravlje svojih roditelja i starijih sugrađana i kako da sve svoje mladalačke snovi, želje i energiju uklope u novu normalnost. O tome ćemo razgovarati u ovoj emisiji za nekih sat vremena sa psihologom Tanjom Subotić.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me?
Chance to look into your eyes and see.
Nastavljamo u magazinu na prvom Radio Beograda da uključujemo naše kolege širom Srbije tragajući za informacijama kakva je epidemiološka situacija u ovom trenutku i tako stižemo do Kruševca. Vesna Kezović-Miljković je uz nas. Vesna, kako je u Kruševcu sada?
Pa evo, za posljednjih 7 dana na području Rasinskog okruga zabeležena su 262 pozitivna rezultata na infekciju koronavirusom. Ovaj nagli skok u broju novoobolelih rezultat je zastoja u laboratoriji Vatreno oko, zbog čega su se više od 10 dana čekali rezultati oko 900 urađenih testova. Zato je privremeno 17. jula obustavljeno testiranje kod nas, koje je po svemu sudeći kod onih koji imaju kliničku sliku bolesti nakon otklanjanja zastoja nastavljeno. Prema posljednjim podacima kojima mi raspolažemo, u ponedeljak je u Rasinskom okrugu testirano 297 ljudi. Od početka epidemije ukupno 9866, što kažu zdravstveni radnici donekli i objašnjavaju ovako visok broj pozitivnih rezultata. Kažu tamo gde se puno testira, očekivano je da se puno slučajeva i zabeleži. Prema jučerašnjim informacijama iz Zavoda za javno zdravlje u Kruševcu, u posljednja 24 sata zabeležena su dva nova slučaja infekcije, oba kod pacijenata u Kruševcu, dok u svim ostalim opštinama u okrugu nema novozaraženih. Prema zvaničnoj COVID statistici, na području Rasinskog okruga virus je potvrđen kod ukupno 818 osoba od početka epidemije, od čega najviše u Kruševcu 502. Na drugom mestu je Aleksandrovac sa 152 inficiranih, na trećem Brus, gde je COVID infekcija potvrđena kod 84 lica. Baš zbog velikog broja novoobolelih, 6. i 7. jula u ovim opštinama proglašena je vanredna situacija, a preventivno i u opštini Trstenik, koja beleži najmanji broj obolelih, 23. Nisku stopu za sada na sreću drže i opštine Varvarin sa 30 i Ćićevac sa 27 inficiranih. Na infektivnom odeljenju opšte bolnice u Kruševcu hospitalizovano je 95 pacijenata, a oni sa najtežom kliničkom slikom svakodnevno se upućuju u klinički centar Niš. I prema zvanično dostupnim podacima, na području Rasinskog okruga u porastu je broj izlečenih koji od početka epidemije dostigao 454, nažalost 39 lica je bitku sa koronavirusom izgubilo.
Nažalost da, hvala, bila je to Vesna Kezović-Miljković koja se javila iz Kruševca. Kako je u Novom Sadu i Vojvodini? Petar Kočić uz nas, Petre.
Pa, poslednji podaci sa kojima raspolažemo su od juče, a oni kažu da je u autonomnoj pokrajini Vojvodini u prethodna 24 časa registrovan nešto manji broj obolelih od COVID-19, ali do sada najveći u samom gradu Novom Sadu. Od početka epidemije je u Vojvodini inače registrovano sa jučerašnjim danom 3982 slučaja koji su potvrđeni PCR metodom, među kojima je u Novom Sadu 1697. U Vojvodini je registrovano za posljednja 24 sata novih 187 slučajeva, a u Novom Sadu 131. Kako se u saopštenju kaže, epidemiološka situacija u Vojvodini u celini se ocenjuje kao nepovoljna. Dalje se kaže da je zdravstveni sistem pokrajine pod velikim opterećenjem i ako se ovaj trend ne zaustavi, kapaciteti sa kojima se raspolaže ubrzo će biti prevaziđeni. Zbog svega toga, od vikenda u COVID sistemu se nalazi i vojna bolnica u Petrovaradinu, gde se od korone leči trenutno 22 pacijenta. Od juče su lekari te bolnice primili jednog, a otpustili šestoro pacijenata. Kako je za medije rekao upravnik ove vojne bolnice, potpukovnik Dragan Koruga, svi pacijenti imaju srednje tešku kliničku sliku. To su podaci sa kojima ja u ovom trenutku raspolažem.
Hvala, to je bio Petar Kočić koji se javio iz Novog Sada. 18 minuta je do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1.
Up. Eko.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto Neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U 10.48 na talasima Radio Beograda 1 uključimo našeg kolegu iz Rumunije, Rajka Kornju. Rajko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kakva je epidemiološka situacija u Rumuniji?
A trenutno u Rumuniji se beleži rastujuća dinamika broja novoobolelih od koronavirusa i situacija ne može se reći da je pod kontrolom, jer u posljednjih nekoliko dana i čak nedelju dana pojavila se nova žarišta, raste broj novih slučajeva i automatski time raste i pritisak na zdravstveni sistem Rumunije, odnosno na kapacitete bolnica. Jer recimo da juče je prijavljeno gotovo 1000 novo zaraženih i bilo je nažalost 36 umrlih i oko 300 pacijenata su na intenzivnoj nezi. Dakle, to je trenutna situacija, što je mnogo gore nego recimo početkom pandemije, tamo sredinom marta ili u aprilu.
Da, isto kao i u Srbiji. Koje su mere prevencije i zaštite na snazi?
Pa, mere su sada donekle slične onima na početku pandemije, jer u ovom trenutku najveća žarišta koronavirusa jesu glavni grad, odnosno Bukurešt, sa 4600 pozitivnih na koronavirus i severoistočni deo Rumunije, odnosno Sučava, Jaši, taj deo Moldavije sa preko 4000 pozitivnih na COVID-19. U Rumuniji treba reći da je možda posebna situacija u poređenju sa bilo kojom državom u Evropi, odnosno mi smo ovde imali praktično 3 nedelje da kažem tako zakonskog vakuma, odnosno pre 3 nedelje Ustavni sud Rumunije je doneo odluku da su mere obavezne kućne izolacije i karantina neustavne. I od onda praktično je registrovano novih 10.000 slučajeva zaraze i u tom periodu od 3 nedelje oko 4.500 obolelih je napustilo bolnice i karantin, tako da je sve to dovelo do toga da danas, odnosno u ovom trenutku, Rumunija bude na 4. mestu u Evropi po broju novozaraženih. Znate, i onda tek juče je stupio na snagu zakon o obaveznoj izolaciji i karantinu. Tako da sada prestoji u narednih nedelju dana ili dve da vlada primeni odgovarajuće mere. Međutim, bit će, kako svi kažu i analitičari i ljudi koji prate situaciju u Rumuniji, kažu da će u narednih u naredne dve nedelje biti veoma, veoma teško, i čak neki upoređuju da smatraju da bi Rumunija mogla da dostigne Italiju po broju zaraženih i mrtvih, što je veoma sumorno predviđanje,
da, nažalost. A kakav je odnos građana? Koliko su svesni opasnosti od ove epidemije?
Građani jesu i nisu svesni, da kažem tako, jer u prvom redu u rumunskoj javnosti se osjeća neka vrsta zasićenja informacijama o pandemiji. Znate, i onda je došlo do te reakcije odbojnosti prema tome. Međutim, i u ovom periodu od tri nedelje u tom vakumu zakonskom bilo je obavezno nositi maske u svim zatvorenim prostorima, u prodavnicama nisi mogao da uđeš bez maske, u nekim tržnim centrima i lokacijama su merili temperaturu svakome koji ulazi i tako. Znači, ipak bilo mera i ljudi se uglavnom pridržavaju, bar u ovom delu Rumunije, znači tih mera. Kad kažem u ovom delu, onda se odnosim na ovaj zapadni deo Rumunije, jer eto, nažalost, i Temišvaru je došlo do drastičnog povećanja broja obolelih, znači negde oko 1000 imamo sada, i Temišvar i Arad, znači cela ta zona prema Mađarskoj i Srbiji. Većina Rumuna, da vam kažem, razmišlja, pošto je, nekako su se navikli na ovu situaciju i razmišljaju, pošto je sezona godišnjih odmora, razmišljaju gde će, šta će, kako će, gde će na taj godišnji odmor, ali kažem, većina, po nekim statistikama, većina je odustala od godišnjeg odmora, a oni koji nisu odustali traže neke alternative za taj odmor, odnosno sada već nisu više moguće te tradicionalne destinacije Grčka, Italija, Kipar ili Crna Gora, recimo. Pa nekako Rumuni pokušavaju da ih zamene domaćim nekim destinacijama na Crnom moru ili u Karpatima.
Isto kao i u Srbiji, čini mi se, vrlo, vrlo slično. Hvala vam, Rajko, na ovom izveštaju i na pregledu situacije u Rumuniji. Nadamo se da će nam svima brzo biti lakše i da će svakako biti manje obolelih. Bio je ovo Rajko Kornja, naš kolega iz Rumunije. Čuli ste, prema broju novo zaraženih, Rumunije u ovom trenutku na neslavnom četvrtom mestu u Evropi. 5 minuta do 11, ovo je Radio Beograd 1, slede vesti u 11, a onda ćemo naš program uključiti dr. Anu Mitrović, načelnicu odeljenja dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Dakle, govorit ćemo o trudnicama i COVID-19.
Oh,
11 časova i 10 minuta, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda. Govorimo sada, kao što sam najavila, o COVID-19 i trudnicama, koronavirusu i trudnicama. Tokom marta i aprila najčešće se govorilo da trudnice nisu posebno ugrožene i više od ostalih ugrožene, međutim poslednjih nedelja tokom ovog drugog pika ili drugog talasa ili kako god to nazvali, dakle ove situacije koje još traje i u kojoj imamo veliki broj zaraženih, sve više se govori i o trudnicama. Zato je naš sagovornik danas profesor dr. Ana Mitrović, načelnica odeljenja dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Pratili smo prethodnih dana i situaciju u kliničkom centru u Nišu i zaista tu tragičnu situaciju da nakon carskog reza u ponedeljak beba sat vremena po rođenju prestane da diše, a juče nažalost preminula i majka, još dve trudnice su u kliničkom centru u Nišu hospitalizovane. Ajde sada da pokušamo da kažemo koliko su trudnice ugrožene, na šta bi trebalo da obrate pažnju, a da opet nekako ih sačuvamo, njihov duhovni mir, i da ih ne dovedemo do neke preterane panike.
Potpuno ste u pravu, sve nas je izuzetno potresla vest koja je stigla iz Niša juče, tako tužnim, da kažemo, završetkom jedne trudnoće, i nažalost je umrla i beba i mama. Beba je umrla, mi još uvek ne znamo da li zbog posledica COVID-a, jer ni kod mame COVID nije bio potvrđen, sa dva PCR testa koja su bila negativna i imunologija je bila negativna, ali je trudnoća morala da se završi u 31. nedelji gestacije, što svakako predstavlja poseban problem, jer je dete nezrelo i kada je najzdravija mama i beba, može da se desi nažalost loš ishod. A što se tiče same trudnice, koja je nažalost izgubila bitku, uprkos velikim naporima lekara u Nišu, kako anestezijolog, tako i ginekolog i celog tima koji su učestvovali u lečenju, vidjet ćemo kroz vreme, ukoliko se bude uradila obdukcija, šta je zapravo bio razlog ovako fatalnog završetka ove priče. Ono što moram da kažem i što je izuzetno važno, da naše trudnice znaju da ne treba da budu u panici, jer i dalje su trudnice i deca kategorija populacije koja ipak značajno manje oboleva, a kada obole uglavnom imaju lakšu do srednje tešku kliničku sliku. Izuzetno su retke pacijentkinje trudnice koje imaju tešku kliničku sliku i koje završavaju na respiratoru, i upravo se to desilo u Nišu. Naše iskustvo sa trudnicama koje su COVID pozitivne i koje razviju manifestnu kliničku sliku je da uglavnom imaju nekoliko dana malaksalost, povišenu temperaturu, diskretan kašalj, i da se uz primjenu antibiotika, visokih doza vitamina i izuzetno retko podrške kiseoničke terapije, one zapravo lepo i brzo oporave. Trenutno sve trudnice kojima ja vodim trudnoću, a koje su COVID pozitivne, se nalaze na kućnom lečenju i osjećaju se dobro. Znači, moramo biti obazrivi, ali ne smeju trudnice da paniče. Ukoliko primete neke od simptoma o kojima mi danas pričamo i koje se pominju svih ovih meseci, koji se a priori na prvom mestu odnose na probleme sa disanjem i temperaturom, a onda i gubitak čula ukusa i čula mirisa, malaksalost ili bilo šta što odstupa od onoga kako su one navikle da se osjećaju u trudnoći, treba da se obrate u nadležni dom zdravlja koji će proceniti da li su one suspektne na eventualno COVID i bit će testirane. Ukoliko se takve trudnice sa tim simptomima koje sam pomenula, a usput imaju i neke simptome vezane za trudnoću, recimo da prokrvare u petom mesecu trudnoće, a da imaju temperaturu, takve trudnice se javljaju u ginekološko-akušerske ustanove koje se bave lečenjem trudnica koje su COVID pozitivne, i mi ćemo uraditi sve ono što je potrebno da sačuvamo i tu trudnoću i tu trudnicu.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1 i nadam se da su nas čule sve trudnice, dakle obazrivo, ali smireno i bez panike.
Pa tako je, tako moramo da postupamo, ne samo kada su u pitanju trudnice, nego opšta populacija, da uradimo ono što zavisi od nas, a puno toga možemo da uradimo, da prihvatimo ovo stanje kao nešto što je trenutno tako i što će sigurno proći, ali potrebno je vreme i moramo naučiti da živimo pod malo drugačijim okolnostima na neki određeni vremenski period koji se nadamo brzo proći, a da li će to biti par meseci ili možda i godinu dana, tek će vreme pokazati.
Hvala vam još jednom, bila je ovo profesor dr. Ana Mitrović, načelnica odeljenja dnevne bolnice u ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front. 11:15, Radio Beograd 1.
Samo bez straha, pusti glas, neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokaži moći, otvori oči, i zagrlja je pobeda, i pobeda je poljuba. Ti, pitaj, volim te, bit će odgovor, pitaj, ja ću se vratiti na to. Zatvori oči, idemo, vodim te, idemo. Nekad svemir te je mazio njegovim prstima, sad ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Prati svoje srce, u njemu je put za raj.
Pitaj, volim te.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
I dakle, govorimo o koronavirusu iz različitih uglova danas u magazinu na prvom Radio Beograda. Malo čas smo govorili o trudnicama i COVID-19. Dakle, tokom proleća, tokom marta i aprila, trudnice nisu izdvojene kao posebno ugrožena kategorija stanovništva. To je važilo i za mlade. Međutim, u ovom novom piku, u novom talasu, dakle, u ovom krugu povećanog broja zaraženih, mladi i tekako oboljevaju, sada ih je sve više pozitivno, ali ima i onih sa teškom kliničkom slikom, na žalost. S druge strane, utisak je da se mladi najmanje čuvaju. Zašto je to tako? Kako razgovarite s njima? Kako im se približiti? Kako da oni nekako svoju energiju uklope u ovu novu realnost ili novu normalnost? To su sve neka pitanja za našu sagovornicu, psihologa klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarović, Tatjanu Subotić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Dakle, kako onda razgovarati sa mladima, kako dopreti da njih, kako da nas poslušaju i počnu da vode računa malo više i zbog sebe, ali i zbog svojih roditelja, baka, deka i uopšte starijih sugrađana i svih ugroženih zapravo?
Pa, ako govorimo o mladima vezano za decu, tu su definitivno roditelji oni koji će biti neki prevodioci i posrednici koji će osluškivati ponašanje, izražavanje, igru, pogled deteta i tu će primjećivati različite potrebe i oni će biti ti koji će zajedno sa tom desom, da kažem, tog predškolskog uzrasta, kroz neku igru približiti im neke forme novog ponašanja i tako dalje. To će biti prilika kada će oni možda vidjeti kod dece i neke regresije, da kažem, neke ponašanja koja su ta deca već prerasla, što može biti vezano za neku dozu stresa koja se osjeća u porodici, kod roditelja, u krajnjoj liniji, kod svih nas. I to je neka preporuka da zajedno sa njima nekako igraju se kako lutka pere ruke, kako je lutka ozdravila i tako dalje. Kada govorimo o deci već školskog uzrasta, posebno adolescentima, gde je sada u poslednje vreme u ovom, da kažem, sadašnjoj fazi došlo do porasta broja oboljevanja, tom uzrastu, adolescentom. Prije svega to je ono što svi znamo, čini mi se i adolescenti i roditelja i svi vaši slušalci, da adolescent je sama po sebi jedan vrlo specifičan, kako ga kažemo, prelazni period između tog dečijeg i odraslog doba, koji karakteriše neka potreba i za samostalnošću i za nekim svojim stavom i mišljenjem i tako dalje. Ono što je definitivno, to je da će porodično okruženje, što je ono skladnije, što je harmoničnije, što je pojačana ta kohezija u okviru porodice, time će se smanjiti problemi, nerazumevanja i tako dalje. I onda će to dovesti do nekog boljeg uopšte uslova življenja za sve. Definitivno je razgovor na prvom mestu. Pre svega da možemo da razgovaramo s njima kako se osjećaju, zbog čega se tako osjećaju. Da imamo razumevanje da je za adolescente vršnjačka grupa veoma važna i da u tom periodu vršnjaci u neku ruku preuzimaju, da kažem, vodeću ulogu i da imamo za to razumevanje, da možemo da imenujemo to kako se osjećamo. S druge strane, važno je adolescentima dati neku dozu odgovornosti, ali približiti im stvari, reći zbog čega, uvažiti njihova mišljenja. Sve su to stvari kojima možemo pomoći i sebi, a i njima.
A kako da mladi tu neku svoju mladalačku energiju, želju, snove uklope sad u nova pravila igre, što bi se reklo, u novu normalnost? A da se ne osjećaju ni na koji način ili ne baš mnogo sputano i ugroženo, da tako kažem.
Mislim da je za početak važno nekako da prihvatimo da to što se osjećaju sputano, što su neke stvari ugrožene, potpuno realno. I da je nekako ne negiramo tu situaciju, da je situacija drugačija. Ona jeste drugačija za celu planetu, u svim domenima života. To je jedna stvar, druga stvar, jedna neizvesnost koja postoji je nešto što dovodi sve nas u jednu situaciju, možda povećane anksioznosti, nekoga više, nekoga manje. I za početak je važno da to možemo da imenujemo. Da možemo da imenujemo ta osjećanja kako se osjećamo. S druge strane, mladi će imaju jednu izrazitu kreativnost koja će im omogućiti da ostanu u kontaktu sa svojim prijateljima, s drugovima, sa društvom, da budu zajedno, da na društvenim mrežama i tako dalje. Ono što se tiče porodice, isto je da tu postavimo nekako, da kažem, pravila igre, vezana za to koje vreme će biti za sva korišćeno, da mladima damo prostor, da to što su saznali, pročitali, videli, da roditelji to mogu da uvaže. Time će se neka vrsta odgovornosti staviti i njima, da kažemo šake. Približiti im da njihovo ponašanje može nekoga ugroziti, a isto tako može nekoga sačuvati. To je veoma važno, jer ćemo time dati i njima na značaju. Ne u nekom, da kažem, manipulatorskom smislu, nego zaista. S druge strane, da napravimo jedan plan strukture dana, uravnotežene ishrane, fizičke aktivnosti, komunikacije između članova, pa i bliskim prijateljima, porodicom i tako dalje. Ono što je takođe važno je da prihvatimo da nema jasnog vremenskog okvira. Možemo da funkcionišemo sada i ovde. Ne znamo koliko će to trajati. Takođe, da neke aktivnosti koje nam pričinjavaju zadovoljstvo, da ostavimo vreme.
Negde da naučimo da se prilagođavamo zapravo.
Tako je, tako je. Dobro je zbog toga, mislim, pozitivna stvar u svemu tome je što smo mi nekako projektovani, da kao što možemo da trpimo stres, mi imamo jednu psihološki imunitet, nešto što se naziva rezilijentnost. Mi možemo da dosta toga, da kažem, savladamo i da moramo imati poverenje u svoje unutrašnje snage. Kako svoje, tako i dece, i stari, i svih onih koji su u ovome nalaze. Niko, da kažem, nije, nažalost, isključen. Ali to nekako ostavlja prostor da svako može da preuzme deo svoje odgovornosti.
I neka to onda i bude pouka za kraj, nešto o čemu ćemo razmišljati i što će nam davati dodatnu snagu koliko god ovakva situacija bude trajala i koliko god to bude potrebno. Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Tatjana Subotić, psiholog klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević, bila je sa nama 11.29. Ovo je vaš Radio Beograd 1.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih nju pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran. Jer dok me gledala, ona se predala. Bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bih želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Druge sve, kratka i nespretna, brzo ko glavnog plan, bio sam umoran, a ona nesretna. Pomozi treneru, reci mi istinu, gde sam pogrešio, a on me tešio za prave mečeve, još igraj pred igre.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Miles outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime?
Dancing on.
22 minuta do 12 časova. Dobar vam dan ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ovo je Radio Beograd 1, u toku je magazin na prvom. 28 stepeni u glavnom gradu, izmereno je 11 časova, u Novom Sadu takođe, u Nišu 26, preko 20 stepeni, u svakom slučaju vrlo toplo i sunčano i vedro u čitavoj zemlji. Kažu i sutra će biti tako, onda opet promena vremena i zahlađenje. Ali mi se vraćamo temama koje ovih dana privlače najviše pažnje. Jedna od njih, kao što sam i najavila negde posle 10 časova na početku emisije, jeste summit lidera 27 zemalja Evropske unije koji su konačno postigli dogovor o paketu pomoći privredi i budžetu za period od 2021. do 2027. godine, težak ukupno 1824 milijarde evra. Instrument pomoći je vredan 750 milijardi evra i obuhvata kredite i bespovratne zajmove da bi se suzbile posledice recesije zbog COVID-a. Za dogovor je trebalo čak 5 dana i noći na momente vrlo burnih pregovora, ali je osnovni moto funkcionisanja Evropske unije kompromis ipak postignut. Moja koleginica Jelena Vidić, koja je sada sa mnom u studiju, je ovo pratila 5 dana i 5 noći i bilo je burno. Samit je dobio, Jelena, epitet istorijski. Zašto?
Pošto je govoreći, sve češće nam samiti u Briselu dobijaju taj epitet istorijski, razlog je taj što je Evropa definitivno u previranjima, ali ovaj samit zaista ima nekoliko odlika koje moramo da navedemo, osim dužine trajanja koja ipak nije prebacila rekord samita iz 2000. u Nici, falilo je nepuna 4 sata da se postigne novi rekord. Međutim, radilo se o traženju rešenja za možda jedan od najvećih problema sa kojim se Evropska unija susrela uopšte od svog nastajanja. To je naravno pandemija koronavirusa i pre svega ekonomske i finansijske posledice koje je izazvala u svim zemljama Evropske unije, mada ne u svim podjednako. I upravo to je bio razlog da je debata bila toliko bučna, toliko duga, teška. Čujemo da je Macron i lupao rukom o sto. Međutim, bez obzira na sve izazove, postignut je taj, kao što si rekla, najvi, to je zaista ključna reč Evropske unije. Opet je postignut kompromis. I kao i uvek postignut je kompromis koji svako od 27 zemalja, znači svaki tih lidera kad se vrati u svoju zemlju, može taj kompromis da tumači tako da je ono što je bio nacionalni interes odbranjeno u Briselu. I to je način na koji Evropska unija funkcioniše. Ovde je takođe i napravljen jedan istorijski presedan. Evropska unija do sada se nikada nije zaduživala na svetskim finansijskim tržištima, doduše nije ni trebalo. A čak i u Maastrichtskom ugovoru to je i zabranjeno, ali će kroz Evropski parlament izmeniti to kako bi zaista obezbedili ta sredstva, tih 750 milijardi evra za ovo što smo rekli, to su sredstva direktno namenjena zemljama članicama za borbu protiv posledica, različitih posledica pandemije.
Šta taj kompromis donosi?
Pa on donosi pre svega očuvanje ekonomija, radnih mesta, a samim tim evropskog tržišta. I to je naravno vodeći motiv svih lidera Evropske unije, jer svaka zemlja ima jako mnogo koristi od činjenice da oni funkcionišu na zajedničkom tržištu. Treba reći da je istovremeno postignut dogovor i o sedmogodišnjem budžetu Evropske unije koji nije bio sporan, ali koji je jako važan za te zemlje članice, jer on omogućava izdašna sredstva za prelazak na digitalnu i ekološku privredu. Ali ipak je najviše ćemo govoriti o ovom paketu pomoći, jer je on prosto sredstvo izdašno, ali koliko god izdašno, za evropske razmere, razmere snage Evropske komisije, on je, to što nisu velika sredstva, a pomoći će da se očuvaju, dakle, da se smanji brzina i nivo pada evropskih ekonomija koje je neizbežan, i ono što je tamo jako, jako bitno, da se očuvaju radna mesta i očuva socijalna stabilnost.
I to su neke glavne odredbe sporazuma?
To su glavni ciljevi sporazuma, ali bismo mogli reći da su taj sporazum, dakle, već je to poznato, ima dva sporazume, podrazumeva da će se sredstva deliti po dva osnova, 390 milijardi evra će ići kao bespovratna pomoć, kao grantovi evropski, a 360 će ići kao vrlo povoljni krediti. I tu se bila najveća bitka, jer naravno u Evropskoj uniji uvek postoje podele, postoje što vreme više traje, sve više osnova za podele, ali najdugotrajnija je ta podela na bogati štedljivi sever i rastrošni jug, pa kad se tu dodaju novopridošle članice Evropske unije koje se teško uklapaju i teško prihvataju da im se baš Brisel meša u sva unutrašnja pitanja. Tako da na kraju šta su uradili? Postigli su sporazum od početnih 500 milijardi evra bespovratne pomoći na zahtev pre svega Holandije, ali ne samo Holandije. To je spušteno 390, onda se podiže se nivo ovog zaduživanja za kredite na 360 i svi zadovoljni. Holandija je ubedila da ne može baš 500 milijardi, ali nije uspela, naravno da je ostao i dalje veliki kolač za te grantove. I boga mi, zemlje koje će najviše dobiti, a to su ove zemlje koje su zaista najviše pogođene, one se naravno nalaze na jugu, Italija, Španija, Grčka, Hrvatska, oni zaista dobijaju velika sredstva. Ta bespovratna će ići u jačanje zdravstvenog sistema, u otklanjanje direktnih posledica po zdravlje i život ljudi u tim zemljama, jer cifre, slušali smo cifre koje su dolazile iz tih zemalja. A sa druge strane, zaduživanje će biti, to kreditno, će biti jako povoljno, će biti po izuzetno niskim kamatnim stopama. Velika se bitka bila oko toga da li će štedljivi sever uspeti da veže, da postoji politički uslov da se bespovratna sredstva mogu dozvoljavati samo ako zemlja članica ispunjava standarde vladavine prava, što je naravno direktno bilo prst u oko pre svega Viktoru Orbanu u Mađarskoj i Kačinskom u Poljskoj. To su te dve zemlje su inače pod pojačanom pažnjom Evropske unije zato što se smatra da ne ispunjavaju sve standarde vladavine prava. I naravno da je Orban na svoj način čak i lično prozvao holandskog premijera. Pronađena je naravno i tu kompromisna formula, dakle postoji politički ustav, ali je on zapravo je teško ostvariv. Jako je teško ostvariti jedinstvo među 27 zemalja članica kada recimo Višegradska četvorka sigurno nikada neće glasati za bilo šta što bi ugrozilo položaj Mađarske, ali ni Mađarska nikad neće preći granicu koja će ugroziti njeno članstvo, jer će i sama iz ovoga paketa dobiti ogromnu pomoć.
A ima li onih koji su dobili najviše, da tako kažem?
Najviše su dobile ove zaista najpogođenije zemlje. Ja ću podsjetiti da je na samom početku Evropska komisija jako kasnila sa reakcijom, da su reakcije pre svega u Italiji bile vrlo burne i opravdane. Kineska pomoć je stigla pre nego evropska, a druga ključna reč Evrope je solidarnost. Tako da smo negde početkom aprila od Ursule von der Leyen čuli reč Italije o izvini i na temelju toga je, evo ovo su sada posledice te promene politike, tako da će Španija, Italija, Hrvatska, Grčka dobiti zaista izdašna sredstva. Kako je jučer rekao španski premijer, to je to što će oni dobiti u formi grantova i bez tih vrlo povoljnih kredita iznosi 11% ukupnog prošlogodišnjeg budžeta Španije, a prošle godine Španija je stajala relativno dobro pošto se bila izvukla iz prethodne recesije. Tako da su to zaista velika i zaista za ovaj trenutak za
vrlo
Evropu jako,
da,
jako značajna sredstva.
Šta mi možemo, odnosno može li Srbija da očekuje bar deo iz tog pozalačnog paketa?
Pa kako je za našu televiziju jutros rekao šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Sam Fabrici, prvo mi smo već dobili u prvom obnaletu pandemije, dobili smo neka direktna, ne mala broj sa desetinama miliona evra sredstva pomoći direktno u naš zdravstveni sistem. Takođe ćemo i uz ovog mehanizma dobiti sredstva, ali dobit će ih sve zemlje koje su u procesu pristupanja, a prva je već osjećamo, a to je Evropska unija će pomoći zapošljavanje određenog broja zdravstvenih radnika, jer je ova kriza između ostalog pokazala i to da nama zaista nedostaju stručni kadrovi u zdravstvu, da ih nemamo dovoljno i onda smo između ostalog i zato došli u ovu situaciju.
Kakvu poruku su građanima Evropske unije, ali i svetu poslali lideri, ajde kažemo, 27-orki?
Pa mislim da je to jedan od dva najvažnijih razloga što su se uopšte ovoliko i borili. Oni su mogli da odlože ovaj samit, da ga postignu dogovor za mesec dana. Ne bi se tu nešto mnogo menjalo. Jako je važno. Samit se održava u vreme kada predsedava Angela Merkel. Plan su napisali Merkel i Macron zajedno, a uvek u kriznim vremenima se dokazuje da su Pariz, Berlin, osovina koja drži, vuče i nosi Evropsku uniju. Imaju obe te zemlje jako mnogo koristi od toga što jako se bore za očuvanje evropskog jedinstva, solidarnosti, kompromisa i svega ostalog, ali imaju i dosta koristi. Ali su također dokazali još nešto što se često u tim turbulentnim vremenima zaboravlja, a onda zvuči kao otrcana fraza, ali ipak nije. Evropska unija je definitivno jedan od najboljih mirovnih projekata, jer je uspela da uz sve kompromise, uz sve fraze koje prate tu vrstu i međunarodne diplomatije i usklađivanja interesa, uspela da pomiri kontinent koji je samo u prošloj veku izazvao dva svetska rata, uspela da očuva jedinstvo, da očuva tržište, što je užasno važno, i to je temelj uspeha svih zemalja koje ulaze u Evropsku uniju. I ponovo, samo u Evropi postoji nadnacionalna organizacija koja će se zaduživati da bi pomogla svojim zemljama članicama. Na svim ostalim kontinentima, razvijenim i nerazvijenim, svaka zemlja će se boriti na svoj način i sama za sebe. Tako da u sve izazove u Evropi ih ima jako mnogo i bit će ih verovatno još i više. Činjenica je da su uspeli ponovo da postignu dogovor i da jedni drugima iz zajedničkog interesa zapravo pomognu.
Hvala Jeleni Vidić, i tako mi nekako stižemo, poštovani slušalci, do trenutka kada, posle muzike naravno, ćete čuti Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, onda nastavljamo, ulazimo u treći sat magazina na prvom Radio Beograda. Ostanite na našim talasima.
Kroz prozor gledam na grad, sve je drugačije sad. Kad te nema, nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što treba mi, to si ti. Ponekad te zovem kroz noć, al reči nemaju moć da te vrate. Kad nisam te prebolela, i sve što treba mi, samo ti. Jedna na drugu liče, i to su laži. Pamtim slatke nemire i tvoje dodire. Još uvek tražim. Samo jednom ja sam volela, i nikad nisam te prebolela.
Časova i 23 minute, slušate magazin na prvom Radio Beograda. Evo jednog upozorenja koje je stiglo. Naime, Elektroprivreda Srbije obaveštava građane da su se u pojedinim delovima Beograda pojavili lažni radnici EPS-a koji nude zamenu osigurača uz novčanu naknadu. EPS podsjeća da nema nadležnost nad poslovima zamene kućnih osigurača, kao i da zaposleni tog javnog preduzeća nose službene legitimacije kada su na terenu. Elektroprivreda Srbije poziva građane da prijave policiji eventualne pokušaje prevare. A u Beogradu se održava osmi put za redom NATO nedelje i u okviru ove beogradske NATO nedelje brojni sagovornici će raspravljati o odnosima Srbije sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO organizacijom, važnosti regionalne saradnje i iskustvima u dosadašnjoj borbi protiv pandemije. Ovo prati moja koleginica Ida Maričić. Ido, ko je otvorio skup?
Tanja, ovogodišnju NATO nedelju otvorio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je izjavio da odnosi Srbije i NATO-a predstavljaju delikatno pitanje opterećeno nasleđem iz prošlosti, ali je istakao i da postoji odgovornost i obaveza da se zajednički ulože napori da region bude trajno stabilan. Ministar je istakao da se odnosi s NATO-om zasnivaju na partnerskoj saradnji u skladu sa politikom vojne neutralnosti bez nastojanja Srbije za članstvom u alijansi. Naglasio je da je u prethodnom periodu značajno unapređen taj odnos i to prvenstveno kada je u pitanju Kosovo i Metohija i misija KFOR-a u pokrajini. Ocenio je da je KFOR garant briselskog dogovora i garant opstanka Srba na Kosovo i Metohiji, te da je važno da KFOR ostane u nesmanjenom obimu na Kosovu. Istakao je da se Srbija snažno protivi transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga u oružan snage, dakle vojsku, i da je važno da jedinice sačinjene od Albanaca ne mogu da ulaze na sever Kosova bez saglasnosti komandanta KFOR-a i lidera Srba na severu. Srbija očekuje, kako je naglasio, da KFOR preventivno u cilju sprečavanja takvih akcija na severu Kosova i u buduće deluje. Savjetnica generalnog sekretara NATO-a, Bejba Baže, obratila se preko videolinka. Ona je rekla da i dalje postoji jaz u percepciji odnosa NATO-a i Srbije, ali da se nada da će se taj jaz prevazići obostranim radom. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Anthony Godfrey, rekao je da je saradnja korisna i za Srbiju i za NATO i da se postiže napredak u pogledu regionalne stabilnosti, dodavši da se radi na tome da se u Srbiji promeni percepcija odnosa NATO-a prema NATO-u i SAD-u. Da se ta percepcija polako menja, potvrdio je i potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković, koji je izjavio da je uloga Sjedinjenih Američkih Država od suštinskog značaja za razvoj i stabilnost regiona i izrazio zadovoljstvo pristupom administracije predsjednika Donalda Trumpa Balkanu. Vladimir Marinković je rekao da je ambasador Richard Grenell uneo novu energiju u dijalog Beograda i Prištine i da se nada da će se u tom smeru ići i u buduće. Na skupu su govorili također preko videolinka i general Milan Mojsilović, načelnik generalštaba Vojske Srbije, kao i komandant KFOR-a, major Mikaele Rizi. Oni su konstatovali da je saradnja KFOR-a i Vojske Srbije dobra i izrazili očekivanje da će tako biti u buduće. Na skupu, kao što si rekla, u radu skupa učestvuju brojni političari, predstavnici misije Evropske unije u Srbiji, više ambasadora zapadnih zemalja, pa ćemo svakako ovome događaju više govoriti u toku dana i sutra.
Hvala, čuli smo Idu Maričić.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. PGP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Ovih dana sa uvca poleće nova generacija beloglavih supova. Lešinari koji su pre tri decenije u našoj zemlji bili na rubu opstanka, a danas je to najbrojnija populacija ovih ptica na Balkanu. Opširnije Igor Obračević.
Već nekoliko decenija traje borba za opstanak beloglavog supa u Srbiji. Na čelu te višedecenijske, sada već uspešne borbe za opstanak jedne vrste stoji Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković. A danas za naš program ispred instituta govori dr. Saša Marinković. Dobar dan, doktore Marinkoviću.
Dobar dan.
Nakon, evo, 3-4 decenije izuzetno napornog rada i truda, čini se da su rezultati tu. Pre 30 godina u našoj zemlji bilo je, ako se ne varam, samo desetak gnezdećih parova beloglavog supa, sada je situacija drastično drugačija, na bolje.
Da, da, svakako, mi smo krenuli s istraživanjem 80. godina i 91. godine već je bio napravljen program zaštite beloglavog supa. Beloglavi sup ima posebnu važnost, on je vrsta od nacionalnog značaja, u narodu je to sveta ptica, ljudi misle da on vidi u budućnost i da je vezan među ovog i onog sveta. Ima dosta interesantnih verovanja vezani za beloglavu supu. U svakom slučaju, beloglavi sup je koristio ljudima zato što je uklanjao uginulu stoku i tako je sprečavao širenje zaraza, tako da je bio jako korisna vrsta. Inače, on je počeo naglo da propada i 1991. smo napravili program mera aktivne zaštite, međutim, taj program mera aktivne zaštite u tom periodu nije mogla da se sprovede. Država to nije mogla da sprovede, pa smo mi okupili meštane Nove Varoši i Sjenice i napravili fond za zaštitu ptica grabljivica u Novoj Varoši. Fond je imao za cilj da pokrene lokalnu inicijativu i da omogući da meštani volonterski pomognu u tom radu. Već smo po osnivanju fonda otvorili to hranilište, čuveno hranilište beloglavih supova na Uvcu i već za dve godine smo imali porast beloglavih supova. Danas znamo da je beloglavi sup kod nas ima, evo sad smo završili brojnje, ima oko 300 parova beloglavih supova, od koga ćemo imati negde oko 200 mladunaca ove godine da polete. To je najveća populacija beloglavog supa na Balkanskom poluostru. Pošto je beloglavi sup spada u grupu najugroženijih vrsta, to su vrste lešinara, od kojih 15 vrsta u starom svetu je 13 pred istrebljenjem. A imaju jako veliki značaj u prirodi, oni uklanjaju uginule životinje, tako se povećava mogućnost bakterijskog raspada, znači povećava mogućnost zaraze i tako dalje. To su oni sanitarna ptica, u stvari vrše sanitarnu ulogu. Tako da je u svetu veliki problem sa zaštitom lešinara. Mi smo sačuvali tu najjaču populaciju na Balkanu i najnovim genetskim istraživanjem smo pokazali da je to u stvari najrazličitiji, u stvari najheterogenija populacija na ovom prostoru. Tako da se predlaže da se, ako se vraća, a morat će da se vraća ova vrsta, pošto je jako značajna, da se vraća iz ovog regiona praktično iz populacije beloglavog supa u Srbiji. Naime, beloglavi sup se adaptirao na kontinentalne načine života, pošto on je ovde, jedino ovde naselio kontinentalnu klimu. Vi znate, na Pešteru na zimi padne temperatura na minus 30, a on u krajem januara polaže jaja početkom februara, tako da se on adaptirao na te uslove i zato je tako značajan za očuvanje ove vrste na Balkanu.
Izuzetno je značajno obeležavanje i monitoring koji ste spomenuli, tih više stotina jedinki, i vi njih konstantno pratite. Gde su sve primećene ptice iz naših krajeva?
Da, pa mi već od 2004. imamo program markiranja i praćenja belorusupa, to je krilnim markicama. Do sad smo prikupili negde oko 40.000 nalaza iz 22 zemlje u okruženju, tako da tek smo tada saznali da naš beloglavi sup pluta na svim tim prostorima, ide u Malu Aziju, Irak, sve do dole do Jemena. Pretpostavljamo da poneki pređu u Afriku, ali to još nemamo podatke. Naime, praćenje hrvatskih supova su pokazalo da se tretili jedan otišu u Afriku, tako da je vjerojatno i naši odlaze do Afrike i zato su jako bitni, pošto na Bliskom istoku ova vrsta nestaje kao što nestaje u Africi i Aziji i veliki su problemi zato što ova vrsta nestaje. Znači, to je meta populacija koja ima šanse da se proširi i redno kod nas raste broj beloglavih supova.
Interesantno je i to da im dajete i srpska imena, a neki od njih dobile su i prefiks Hadži, ako se ne varam. Zbog čega?
Da. Pa, supovi koji odu u svetu zemlju, u Izraelu, dajemo im prefiks Hadži, Hadži Jovana, Hadži Peru i tako dalje. Vrlo interesantno, sad radimo se sa satelitskim odašiljačima. Jedan sup, Zlatar se zove, bio je sad u Lici, obišu Liku i sad se vraća već blizu granice srpske, vraća se na Uvac. Tako da to pokazuje da ove ptice ne poznaju granice i da je zaštita njihova potreba u saradnju sa svim zemljama na Balkanu. Satelitska praćenja su nam mnogo pomogla, pošto nikada ne bi mogli da na taj način uopšte da saznamo njihove navike i mesta gde se oni okupljaju i koje su značajne za njih. Tako da mi sad imamo negde oko 8 supova sa satelitskim odašiljačem. Ovaj program je primer kako se radi u zaštiti, tako da nam je žao što nismo uspeli da probimo to i kod drugih vrsta koje nažalost nestaju, kao vidite ovo krstaš koji nestaje, ili na primjer sada ove planiramo sledeći nedelji da postavimo satelitsko odašiljač na Orlov Mijara. Orlov Mijara je interesantan pošto ptica selica ide u podsaharsku Afriku, pa ćemo zajedno preko interneta sa svim nama gledati njegovo putovanje. Jer tek kad počnemo da obeležavamo ptice, tek onda možemo da uđemo suštinu populacije, da vidimo faktore koji utiču na populaciju, koji utiču na opadanje i na porast populacije, na taj način umanjujući štete i povećavajući koristi, možemo da pomognemo vrsti da preživi.
Da, rekli ste da je trenutno populacija beloglavog supa u Srbiji najbrojnija populacija ovih ptica na Balkanu. Da li vam zavide malo kolege iz regiona i prosto da li sarađujete?
Kako da ne, mi imamo saradnju pa i sa svim organizacijama koje se bave lešinarima, imamo saradnju i u Evropi celo i na Balkanu i Bliskom istoku, a sad i u Africi u neke zemlje koje se javljaju. I moramo da budemo uvezani da bi mogle informacije da protiču. Tako da mi, ako neko slika našeg supa, u stvari sa našom markicom u Bugarskoj ili u Izraelu, mi u roku od jedan dan dobijemo te podatke, tako da znamo da je naša ptica u Izraelu. Isto tako ovde da hranilište da smo imali video nadzor, to sad je nije u funkciji, ali ja se nadam da će brzo da se popravi, pa smo mu pratili koliko njima treba da dođe iz Izraela, koliko se to menjuje, tako da smo ušli te dinese koje na drugi način ne bi mogli da saznamo, tako što svaku jedinsku posebno pratimo. Imamo jednog supa koji je sad u Blagaju, koji je bio za nemoće, on imao satelitska odašiljač Luka i sad zbog ove korone ne možemo da ga pustimo, ali ja se nadam da ćemo do 5. septembra da ga pustimo, pošto 5. septembar je Međunarodni dan zaštite lešinara.
Sjajno. Uz čestitke naravno na do sada učinjenom, želimo vam svakako još mnogo uspeha u borbi za očuvanje te jedinstvene vrste i naravno hvala vam što ste govorili za naš program.
Hvala vam.
Zabranit još minut pa ponoć i suza za kraj, al tu sam za tebe, znaj, jer srce nije kamen, ne, srce nije kamen, da ga samo baciš iz kaputa, kad
sad ti je lako, a loše kad krene, onda se sjetiš mene. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen, da ga samo baciš iz kaputa.
Minuta do 13 časova, Radio Beograd 1. Arapski kapričo naziv je nove knjige pesama Miroslava Aleksića koja je objavljena u izdavačkoj kući Arhipelag. Reč je o zbirci koja baštini nešto od prepoznatljivih poetičkih karakteristika ovog pesnika, ali i uvodi svojim sadržinom nove motive, teme i forme pesničkog izražavanja. O dominantnim mestima zbirke, odnosno tradicije i savremenosti, snazi poezije sa pesnikom Miroslavom Aleksićem razgovarala je Jovana Milovančević.
Dve godine je prošlo, ako se ne varam, od vaše posljednje knjige Neponovljivi kod, koja je objavljena 2018. godine, pa kuda su od tada do sada išla vaše razmišljanje i kako pesnik u stvari sebe uopšte preispituje u svakoj novoj knjizi, a već za sebe ima dug pesnički staž, što se za vas izvjesno može reći?
Ja mislim da nisam mnogo lutao poetički od svoje prve knjige, zapravo, i to su mnogi kritičari isticali, da postoji jedan kontinuitet poetički bez mnogo promjena. A što se tiče nekakve motivske ravni i onoga što bi se moglo nazvati uslovno pesničkim temama, to je onaj prostor koji živimo. Dakle, istorija, mit, kultura, savremeni trenutak. Kod mene se to nekako prepliće i taj rezultat, ta rezultanta koja nastaje u pesmi je zapravo vanvremenska i svevremenska. To na neki način u toj beleštini knjizi govori Gojko Božović, urednik ove knjige.
Da, i htjela sam između ostalog i o tome da popričamo, kao što ste rekli, svakodnevice i kultura postoje nekako paralelno u vašim pesmama, to se vidi i u ovoj knjizi. Pa da li vi u tom smislu onom običnom dajete neki veći značaj, a onom već osvedočenom nekako ga svodite na ljudsku meru?
Pa ja nekako mislim da se u savremenom, u svakom čak i bizarnom, lapidarnom, ogleda nešto što je vanvremensko, nešto što je mitsko, nešto što je u temeljima kulture i čovjeka. Mi ne možemo da postavimo izvan toga. I onda kad nam se čini da je naš dan krajnje prozaičan, da je trenutak u kome se nalazimo potpuno običan, to što delamo i to kako reagujemo na prostor oko sebe, u sebi sažima i ono što smo nasledili, ono što smo živjeli, ono u čemu smo rođeni, i ono što nas je oblikovalo.
I ono što se meni čini da je nekako ključno jeste da vi kroz svoje stvaralaštvo, to što su nanosi kulture i to što je sećanje, posmatrate u nekom afirmativnom smislu. A čini mi se da je u savremenoj umetnosti češće onaj postupak dekonstrukcije kulture.
Mislim, to ste dobro primetili. To je verovatno odraz ličnosti. Svaki čovjek, svaki pesnik daje svoj pečat delu i ne može da, ako dela istinski, ako dela iskreno, onda ne može da bude izvan sebe. Moj nekakav kredo je životni zapravo taj, da svet ne izgleda onako kako ga prikazuju oni u prostoru destrukcije, već da zapravo on ima jednu u osnovi harmonsku dimenziju. Ona može biti, kako da kažem, uslovno tragična, ali ona nije konačno tragična.
I spomenuli smo već tekst koji prati ovu vašu knjigu koju je napisao urednik Arhipelaga Gojko Božović. Ima jedna zanimljiva rečenica da se u stvari u tom vašem spoju tradicije i savremenosti, da život postaje, kako je on napisao, trajanje ispunjeno smislom čak i u časovima u kojima se sve rasipa i razara. Kako se to pesmom uspeva, kako se nekako ne može životom?
Dobro je to pitanje kako ne može životom, a može pesma. Zato što pesma ima jedan, uslovno rečeno, ograničen prostor koji negde i nadilazi ono što bi se moglo nazvati neograničenim prostorom života. Ona ipak raspolaže jednim sistemom i ona se u tom sistemu kreće. U tom sistemu čovek stvaralac sebi odredi kao slikar na platnu koji ima dve dimenzije, on u okviru te dve dimenzije radi to što misli, tako i u jeziku. Ali u životu vi ne utičete na mnogo stvari, a u pesmi ste vi ipak kreator, koliko god to moglo uslovno da se kaže, koliko god da vi niste apsolutni kreator, vi ste neko ko pesmu stvara i vi možete na nju da utičete u tom smislu. Da je oblikujete u pravcu kome biste vi želeli da zapravo svet izgleda ili kako ga vi na neki svoj način vidite.
Hvala vam pre svega na ovoj lepoj umetničkoj i životnoj poruci za kraj. Knjiga Arapski kapričo Miroslava Aleksića je svakako preporuka za čitanje, a vama hvala na ovom razgovoru.
Vama hvala na pozivu i na divnim pitanjima.
Took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana.
He didn't walk up with that, how you doing?
When he came in,
he said there's a lot of girls I can do with.
Oh, but I can't wait for
I'm
you.
Doing forever in a minute.
That summer night.
And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like
U 12 časova i 52 minuta stigli smo i do aktuelnih sportskih informacija. Sa mnom u studiju Snežana Pantević.
Teniski turnir u Vašingtonu, kojim je trebalo da bude nastavljena sezona, otkazan je zbog problema sa međunarodnim putovanjima i trendom rasta razvoja zaraženih koronavirusom, saopštili su organizatori. Turnir je bio zakazan za 14. avgust i bio bi prvi, pošto je neposredno pred Indian Wells sredinom marta suspendovana sezona. Prva zvezda NBA kluba Denver Nuggetsa, naš Nikola Jokić, nedavno se oporavio od koronavirusa kojim se zarazio dok je bio kod kuće u Srbiji. Srpski košarkaš je se vratio u Ameriku, tačnije u Orlando, gde će se nastaviti NBA liga za nedelju dana, a pre nego što je počeo sa treninzima, Jokić je morao, kao i svi igrači koji su prelažali koronavirus, da urade specijalne kardiološke testove. Svaki dan se testiramo na COVID-19. Nisam zabrinut, želim samo da osetim teren, da igram košarku. Mogu da igram kad god je potrebno, uvek punim srcem i punom snagom, rekao je Jokić. Finale kupa između atinskih rivala AEK i Olimpijakosa odloženo je na neodređeno vreme, pošto je policija pronašla 18 molotovljevih koktela i 12 drvenih palica u parku blizu stadiona, saopštio je Fudbalski savez Grčke. Zanimljivo je međutim da je finalni meč trebalo da se održi u nedelju bez prisustva publike. Vojislav Gajić više nije predsednik fudbalskog kluba Vojvodina, on je podneo ostavku i sada je njegovu funkciju preuzeo predsednik Skupštine Dragoljub Samardžić, a ostavka je podneta zbog previše poslovnih obaveza.
Hvala Snežani Pantović, bile su to vesti, odnosno aktuelne informacije iz sporta i stigli smo do kraja magazina na prvom Radio Beograda. Sutra vas očekuje od 10 časova moja koleginica Olivera Stajić, a neki od tema na koju vam skrećem pažnju preporučujem da odslušate sutra, dakle situacija u Meksiku kao četvrtoj zemlji u svetu po broju obolelih od koronavirusa, zatim koliko je primenjiva preporuka da deca u vrtićima nose maske, koliko je to uopšte izvodljivo. Biće reći o prvoj operskoj predstavi u Italiji od početka pandemije, predstavi koja je negde okarakterisana kao spoj improvizacije i tradicije. A što se tiče današnjeg magazina, pozdravljamo vas i ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.